ሰላም ከመይ ትኾኑ ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ እግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት ንሆ ፈለማ ርእስታቶም ኣብቲ ንመበል 111 ግዜ ዝተኻየደ ዙር ፈረንሳይ 224 ቀዳማይ ኣፍሪካዊ ዕውት ቀጠልያ መዳልያ ብምዃን ታሪክ ዝሰርሐ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ኣብ ኣስመራ ድሙቕ ኣቀባብላ ተገይሩሉ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያ ግጭት ኣብ ዝረኣየሉ ከባብታት ዘሎ ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰላት ደው ክተብሎ ከም ዘይከኣለት ገሊጹ ኣብ ወረዳ ዓድዋ ጣብያ ይሓብ ሰብ ጉድኣት ዘይውረደ ጋህሲ መሬት ከም ዘጋጠመ ተሰሚዑ ኣብ ሶማል ምዕቃብ ሰላም ፀንሐ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሒዞ ብፀንሐ ቦታታት ክረክብ ከም ጀመረ ተገሊጹ ዝብሉ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ክንቅፅል ኣብቲ ንመበል 111 ግዜ ዝተኻየደ ዙር ፈረንሳይ 224 ቀዳማይ ኣፍሪካዊ ዕውት ቀጠልያ መዳልያ ብምዃን ታሪክ ዝሰርሐ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ድማ 7/1/224 ኣብ ሰዓታት ቅድሞትሪ ኣብ ኣስመራ ድሙቕ ኣቀባብላ ተገይሩሎ ቢንያም ግርማይ ኣብ ዙር ፈረንሳይ 224 ኣብ 3 መድረኻት ቀዳማይ ብምውፃእ ብ387 ነጥቢ ተዓዋቲ ቀጠልያ መዳልያ ክኸውን ከም ዝኽኣለ ዝፍለጥ እዩ ናብ ኣስመራ ዝኣተወ ቢንያም ግርማይ ምስ ሓላፊ ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለን ካልኦት ተቐዳድምቲ ብሽክሌታን ተሰኒዩ ናብ ዓዲ ሃሎ ብዝርከብ ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከይዱ ምስቲ ፕረዚደንት ብምርኻብ ቀጠልያ ማልያ ከም ዝተበርከተሉ ማዕከናት ዜና ኤርትራ ፀብፂበን ኣለዋ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዓወታት ቢንያም ግርማይ ኣብ ህዝቢ ዝፈጥሮ ተሓጓስ ልዑል ምንባር ብምግላፅ ነቶም ምስ ቢንያም ኣብ ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ዝተረኽቡ ስድራ ቢንያም ግርማይ እንቋዕ ሓጎሰኩም ከም ዝበለ እውን ተሓቢሩ ኣሎ እቲ ናይ ምቕባል ስነ ስርዓት ብማርሽ ባንድ ተመሪሑ ካብ ምዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ዝጀመረ እዩ ኣብቲ ብሃገራዊ ቴሌቭዥን ኤርትራ ብቐጥታ ዝተመሓላለፈ መደብ ቢንያም ግርማይ ኣብ ዓዲ ሃሎ ኣብ ዝሃቦ ቃል ጎና ጎኒ ፃዕሪ ክዕወት የ ኢልካ እንተሓሲብካ ክብፃሕ ዘይክእል ነገር ከም ዘየለ እዩ ተዛሪቡ ቢንያም ቀንዲ ምስጢር ዓወት እንተፅዒርካ ዘይትዕወተሉ መገዲ የለን ኣብ ትፅዕረሉ ከዓ ክትዕወተሉ ምዃንካ ክትኣምናለካ ዝበለ ኮይኑ በቲ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን መርሃዊ ቅዱስን ኣብ 215 ዓ.ም ቀዳሞት ፀለምቲ ኣፍሪካውያን ኮይኖም ኣብ ቱር ድሕሪ ምስታፎም ብዓወት ዳንኤል ተተባቢዑ ውድድር ከም ዝጀመረ ድሕረ ባይቱ የመልክት ኣብ 215 ዓ.ም ናይ በዓል ዳንኤል ፅልዋእዩ ንሕና ኣብዚ ደረጃ በፂሕና ዘለና ስለዚ ካብ ዝናትና ተፀልዮም ከዓ ካብ ዝናትና ንላዕሊ ደረጃ ከም ዝበፅሑ ይኣምን ብምባል ካብዞም ሎሚ ዝቕበልዎ ዘለዉ ህፃናት ገዚፍ ዓወት ክመፅእ ትፅቢት ከም ዘለዉውን ተዛሪቡኣሎ ቢንያም ንቀጠልያ ማልያ ብሓምሻይ መድረኽ ምስ ተረከባ ክሳብ መወዳእታ ክዕቅባ ብምክኣሉ ካብቲ ኣብ ቀጠልያ ማልያ ካልኣይ ኮይኑ ውድድር ዝዛዘመ ቤልጅየማዊ ጃስፒር ፍሊፕሰን ብ33 ፀብለልተ ነጥቢ ተዓዋቲ ኮይኑ ታሪክ ሰሪሑ ዘሎ እቲ ኤርትራዊ ኮኸብ ኣብ ታሪክ ቱር ዲ ፍራንስ ንመጀመርታ ግዜ ኣብቲ ውድድር ናይ መድረኽ ዓወት ከመዝግብ ፀሊም ኣፍሪካዊ እዩ ከምኡ ከዓ ቱር ዲ ፍራንስ ብነጥቢ ንዝመርሑ ተቀዳድምቲ ትወሃብ ቀጠልያ ማልያ ቅድሚ ዝዓመት እዚ ብዝኾነ ኣፍሪካ ዋላ ንሓንቲ ግዜ እውን ዝተኸደና ከም ዘይነበረ እዩ ፀብፃብ ቢቢሲ ዘመልክት ቢንያም ኣብ ጅሮ ዲ ኢታሊ ሓንቲ መድረኽ 3 ግዜ ከዓ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ብሓፈሻ ኣብ ግራንድ ቱር 4 ናይ መድረኽ ዓወት ብምዝጋብ ዝኾነ ኣፍሪካዊ በፂሕዎ ዘይፈልጥ ብራኸ ደይቡ ከም ዘለ እውን እቲ ፀብፃብ ኣመልኪትሎም ዓለምለኻዊ ትካል ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያ ግጭት ኣብ ዝረኣየሉ ከባብታት ዘሎ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ደው ክተብሎ ይከኣለትን ክብል መግለፂ ኣውፅኡ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኩናት ኣብ ሕዳር 2022 ተብቅዑ ካብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ግን ሰፊሕ ዝኾነ ግጭታት ቀፂሉሎ ዝበለ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሰበስልጣን ደው ከብልዎ ከም ዘይከኣሉ እውን ገሊጹ ኣሎ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብቲ ብመግለፂኡ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ በቲ መሰጋገሪ ፍትሒ ዝብልዎ ፍትሒ ከምፅኡ ቃል እንተኣተውካ ፍትሒ ከም ዘየምፅእ እውን ገሊጹ ኣሎ ሚልዮናት ኢትዮጵያውያን ፍትሒ ተነፊጎም ሂወቶም በቲ ግጭታት ፋሕ ብኣትይዎሎ ክብል እቲ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ምፅብፃቡ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ሓቢሩሎም መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ናይ ቅድሚ ሎሚ ግፍዕታት ኣይፈፀምክን ከም ዝብል ዝጠቐሰ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሕጂ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝፍፀም ዘሎ ገበናት ህፁፅ ስጉምቲ ዝሓትት እዩ ክብል እውን እቲ መግለፂ ኣመልኪትሎም ኣብ ወረዳ ዓድዋ ጣብያ ይሓ ኣብ ሰብ ጉድኣት ዘይውረደ ጋህሲ መሬት ከም ዘጋጠመ ተሰሚዑ እቲ ዘጋጠመ ጋህሲ መሬት ኣብ ዝራእቲ ስርና ኣብ ዝተሸፈነ 3.75 ሄክታር መሬት ዕንወት ከም ዘብፅሐ ግን ተሓቢሩ ኣሎ ኣብ ትግራይ ወረዳ ዓድዋ ጣብያ ይሓ ዘጋጠመ ጋህስ መሬት ብዝራእቲ ስርናይ ኣብ ዝተሸፈነ 3.75 ሄክታር መሬት ዕንወት ኣብፂሑ ኣብ ሰብ ግን ዝኾነ ጉድኣት ከም ዘይብረደ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ ብሰንክትሪ ብጋሕሲ መሬት ሙሉእ ንምሉእ ዕንወት ዘጋጠሞም ግራውቲ ዘስዓቦ ጉድኣት ወነንቲ እቲ ግራውቲ ዝኾኑ 21 መራሕ ስድራ ሓረስቶ ተጎዳእቲ ከም ዝኾኑ ቤት ፅሕፈት ዘፈር ቁጠባ ወረዳ ዓድዋ ሓቢሩ ኣሎ። ሕብረተሰብ ዘለናሉ እዋናት ክራማት ምዃኑ ብምግንዛብ ብሰንኪ ከቢድ ዝናብ ስዒቡ ካብ ዘጋጥም ኩሉ መዳያዊ ሓደጋ ጥንቃቐ ክገብር እውን ፃውዒት ቀሪቡ ኣሎ። ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ እውን ብሰንኪ መንሽርታትን ጋህሲ መሬትን ኣማኢት ኢትዮጵያውያን ዝመቱ ኮይኖም መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዝናብ ክራማት ተዛሚዱ ንሓደጋታት ተቓላዕቲ ብዝኾነ ከባብታት ኢትዮጵያ ንዝነበሩ ዜጋታቱ ኣድላይ ጥንቃቐ ክገብሩ ክፅውዕ ቀኒ እዩ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ሶማል ኣብ ምዕቃብ ሰላም ፅንሒ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሒዝቦም ፅንሒ ቦታታት ክረክብ ጀሚሩ። ከም ኣካል እቲ ምርካብ ንሰራዊት ምክልኻል ሶማል ዝብል ስምምዕ ኣብ መሓስ ዞባ ሂራን ፅንሑ ኢትዮጵያውያን ኣባላት ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪካ ትማር ረቡዕ ተልእኦ ከኦም ዛዚሞም ማዓስከሮም ከም ዘረከቡ ተሓቢሩ ኣሎ። እዚ ትማር ረቡዕ ዝተፈፀመ ምርካብ ማዓስከራት ሰራዊት ካልኦት ሃገራት ናይ ምጉዳል ውሳነ ካብ ዝጅምር ሻድሻይ ምዃኑ እዩ ዝኸውን ዘሎ። ሰመዝ ሶማል ነቲ ካብ ጉጅለ ኣልሸባብ ንዝመፅኦ መጥቃዕትታት ክምክቱ ድልዋት ምዃኖም ክገልፁ ፀኒሖም እዮም። ኣብ ተመሳሳሊ ምዕባለ እቲ ብኣትሚስ ዝፍለጥ ተልእኮ ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ታሕሳስ ናይዚ ዓመት ምሰብቅዐ ብሕብረት ኣፍሪካ ዝምእኸል ካልእ ተልእኮ ክቕፅል ምዃኑ እውን እቲ ሕብረት ትማር ረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣትሚስ ብዝብል ኣሕፅሮተ ቃል ኣብ 2007 ኣቆፃፅር ፈረንጂ ዝጀመረ ተልእኮ ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪካ ካብ ሓሙሽተ ሃገራት ማለት ካብ ኢትዮጵያ፣ ኡጋንዳ፣ ብሩንዲ፣ ኬንያን ጅቡትን ዝሓቆፈ ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ።